بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ملته إلى يوم الدين وبعد Shikues të ndëruar, vëllezër dhe motra, fillimisht me lejonit ju përshëndes të gjithve me assalamu alaikum wa rahmetullah. Të gjitha falënderimet dhe lavdit janë për Allahun. Përshëndetjet dhe shumë selamet i adresoj për vulën e pejgamberis Muhammed Mustafan, familjen e ti, shokët e ti dhe mbar ummetin e ti të cilët e ndjekin rrugën e ti. Islami promovon ekuilibër në çdo gjë, në ibadet, në sjellje, në jetën e kësaj bote, por edhe në përgatitje për jetën më të lumtur në botën e ardhshme. Kjo është rruga e drejtë, zaten të gjithë besimtarët musliman brenda 24 orëshit, i lutën Allahut 5 herë në ditje duke i kërkuar Allahut ihdina siratal mustaqim, udhëzana në rrugën e drejt. E asesi nga rrugët të cilët i ndoqen ata të cilët e të roqen zemrimin e Allahut mbi vetët e tyre dhe ata të cilët e humbën rrugën e vërtet. E vërteta islame mbi ekuilibrin është jo vetëm një veçori e përgjithshme e islamit, por edhe një pikë themelore e referimit me të cilën Allahu e dalloi ummetin e Muhammedit alayhi salam nga të tjerët. Thot Allahu në Kur'an, o kedhalike gjaalnakum ummeten wasata, li të kune shuhedae alen nasi, o je kune rrasulu alejkum shahida. Përvec se Allahu juve ju udhëzoj në islam, Allahu juve ju bëri popull, ummet, komunitet mesatar, të cilët jeni dëshmitar për ata të cilët ishin para jush, e i dërguar juaj do tjetë dëshmitar për juve. Citati gjendet në surën El-Bekare ajeti 143. Prandaj parimet e islamin hedhin poshtë dhe kundërshtojnë të gjitha llojet e ekstremizmit dhe të teprimit, siç është el-ghulu, të tepruarit, të netur, të i kalim i çdo kufirit, të shdit rreptësi e të gjitha këto. Prandaj vëllezër të nderuar, sot do të flasim për një temë në emisionin ton kështu fliste i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam dhe pikë referimi e kemi hadithin e radhës të cilin e transmeton Enes ibn Maliku që e shënojnë dy imamët e njohur të muslimanve në librat më të vërtetat e tyre pas librit të Allahut, pra në Sahihun el-Bukhari dhe Sahihun Muslim. An Enesin radiallahu anhu kal, gjë e thelathetu rahtin ila bujuti e zvajin nëbiji sallallahu aleyhi sallam, jes eluna an ibadetin nëbiji aleyhi salatu o salam, felemma ukhbiru ka annahum të kalluha, wa kallu ejne nahnu minan nëbiji sallallahu aleyhi wasallam, kad gufira lehu ma të kaddeme min dhambihi, wa ma të akhar, قال احدهم فاما انا فاصلي الليل ابدا وقال الاخر وانا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Ky hadith madhështor në gjuhën tonë shqipe do të thot nga Anesi, Allahu qofti kënaqur me ta, Thot se tre vetë erdhen të shtëpit e gravët pejgamberit alehi salatu o selam dhe e pytën për adhurimin apo ibadetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kur ata u informuan si kur e konsideruan të pakët dhe thanë ku jemi ne prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ati ju në falë mëkatet e para dhe të fundit. Njeri prej tyre tha, unë do të falem gjatë tër natës dhe asë njëherë nuk do të pushoj. Tjetri tha, unë do të agjeroj gjatë tër kohës dhe asë njëherë nuk do të aprish agjerimin tim. Kurse tjetri tha, unë nuk do të martohem në asë një kohë. Erdi Resulullahi sallallahu aleyhi osellem dhe ju tha, ju jeni ata të tretë të cilët e keni thënë këtë e këtë. Tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, unë i fregohem Allahut më shumë se sa ju, edhe me siguri se më i devotshëm se sa ju jam, unë falem natën namaz vullnetare, por ndonjëherë edhe pushoj, unë agjeroj, por edhe ushqehem, unë fal namaz vullnetar, por ndonjëherë edhe pushoj, unë jam i martuar e ai i cili jek ndorë nga suneti im, ai nuk është imi, transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Shikues të ndëruar, hadith i madh në temën mbi mesatarin islame. Islami i thret njerëzit, i inkurajon njerëzit, që ta ndjekin mesatarin të cilin erdhi i dërguari ynë alehi salatu e selam dhe e predigoj gjatë gjithë ditës dhe gjatë gjithë natës dhe gjatë gjithë kohës e ti në jetën e ti për 23 vite, 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medine, gjatë tër kohës e ti në asnjë kohë, në asnjë qast, në asnjë mënyrë nuk ka pasur mundësi që dikush të vrenë se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam është largë mesataris ose është në anën e kundërt të asaj, por vazhdimësi me fjalët e tij, me veprimtarinë e tij, ka qenë në mes dhe i ka ftuar njerëzit në mesatarinë e tij. Këta tre persona erdhën dhe u interesuan për ibadetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam brenda për brenda shtëpisë së tij. Sikur kjo do të thotë se njerëzit të pakt ishin ata të cilët e dinin se si ishte Resulullahi brenda shtëpisë e ti, përveç se grave të ti, familjarëve të ngushtë, edhe ata të cilët i shërbenin Resulullahit alaihi salatu selam, siç ishte Abdullah ibn Mesudi, siç ishte Enes ibn Maliku, e të tjerët të cilët ishin gjatë kohës më të ngushtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Erdhën këta tre persona, u interesuan për ibadetin e pejgamberit alayhi salatu wassalatu wassalam, u ishin të interesuar të dinin se si ishte Resulullahi me ibadetin, sepse Resulullahi jashtë kudo që të ishte, punët e tij ishin të njohura, nuk kishte mundësi askush të mos dinte se çfarë bënte i dërguari i Allahut, prandaj ishte Resulullahi në xhami, ishte në treg, ishte në tubime me njerëzit dhe shokët e tij të afërt dhe të largët, prandaj të gjithë njerëzit jashtë shtëpisë e dinin se kush ishte pejgamberi ynë alayhi salatu wasalam. Por brenda shtëpisë së tij, këta tre njerëz u interesuan ta dinë se si Resulullahi alayhi salatu wasalam i kryen obligimet ndaj Allahut, pastaj ndaj vetes së tij, pastaj ndaj familjes e kështu në përgjithësi. Këta tre persona nuk u kënaqën me atë që ka u informuan për ibadetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. A thua vall e tepruan? Po gjithsesi. E tepruan për shkak se këta persona nuk ju përmbajtën kriterit që duhet ju përmbahet besimtari. E ai është kriteri i shariatit, ai është kriteri vlerësimi për ne, fjala e Allahut dhe metodologjia Resulullahit sallallahu alaihi wasallam praktike. Andaj sa herë që njerëzit largohen nga shariati, bëhuni mëse të bindur se ata ose do ta lëjnë në tërësi parimet e islamit, ose runa zot në emër të islamit do ta teprojnë, që do të rezultojnë në radikalizëm, ekstremizëm, në teprim dhe në shtrëngim dhe në ngushtim aty ku Zoti e zgjeroj, aty ku Zoti e la të lirë e njerëzit, për shkak se nuk dinë dhe nuk kanë informata të duhura dhe të mirëfillta, ata gabojnë duke e mbi karkuar vetveten e tyre, sikur se këta njerëz të cilët atë shumë i dhanë të drejtë vetës, saq filluan të nxojnë behane, si thot populli, edhe vet i badetit pejgamberit sallallahu aleyhi sallem, ku ne edhimi se shambull tyra më e mirë dhe modeli më i mirëfilt për muslimanët e përgjithsi është pejgamberi ynë sallallahu aleyhi sallem. Prandaj, pejgamberi ynë sallallahu aleyhi sallem në vazhdimësi ka qenë mesatar, në gjdo të sept të jetës e ti ka qenë i mesëm, as nuk e ka tepru, as nuk e ka lënë në tansi, dhe zakonisht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam njerëzit i ka mësuar që të jetojnë me mesatarin dhe zaten kjo është rruga e vetme që përputhet dhe pajtohet në plotni me natyrshmërinë e njeriu në përgjithësi. Nuk ka fare dyshim se e tërë mirësia e madhe që erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se Rasulullah alayhi salatu wasalam erdhi për t'i ndihmuar njerëzimit për ta kuptuar jetën e kësaj bote dhe të përgatiten në transferimin prej kësaj bote në botën e ardhshme. Prandaj pa asnjë dilemë, ata tre njerëz ishin gabimtarët më të mëdhej dhe u pozicionuan në të kundërtën e parimeve të islamit, se të shtrënguarit e fesë dhe të kuptuarit e kundërt e asaj që ftoi Rasulullah dhe islami në përgjithësi, aludon qartazi se njerëzit do të largohen shumë larg të vërtetës. Feja jon erdhi për t'ja lehtësu në jetën njerëzve. Njeriu asesi mos ta mendon se islami ka ardhë për ta vështirësuar jetën e tij. Prandaj sa herë që njerëzit largohen nga metoda e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë çare pa u pozicionuar në njërin prej dy pozicioneve të cilat janë të neveritura dhe të urrejtura me parimet e islamit, ose në ekstremizmin liberal, duke mos përfill asgjë që kanë vjen nga feja jote, ose në ekstremizmin radikal, duke shtrëngu dhe duke të pru çdo gjë për të cilin nuk e ke të drejtë këtë që ti e shtrëngon dhe e të pron në emër të islamit. Rruga e vetme e shpëtimit është ajo që thirri praktikisht Rasulullahi sallallahu aleyhi sallem, shokët e ti dhe atë që kuptuan ata që e shoqëruan Rasulullahin aleyhi sallatu sallam. Prandaj këta tre njerëz unë zituan dhe shumë rëndë gabuan se në atë që vendosën të veprojnë është e kundërta e natyrshmërisë së njeriut, prandaj e tërë kjo më një ardhme shumë të afërt, ata do të lodhen pastaj edhe do të braktisin tër islamin në tërsi. Të tepruarit në fej rezulton në lodhe dhe dëmbelizmin e njeriut, e që pas një kohë ky person nuk ka çare pa u lodhë dhe nuk ka çare pa hjek dorë nga parimet esenciale të islamit, se vet islami nuk e duron njeriu të cilin e tepron apo e ngushton apo mundohet ta shtrëngon aty ku Allahu ka dhënë hapësirë më të madhe. Prandaj këta njerëz nuk duhet veprojnë kështu, por t'ju kthehen mesatarisë në islam, të cilën e thret Allahu në librin e tij dhe e praktikoj Rasulullahi me shokët e ti. Allahu ja fali njeriut intuitën që e urren të tepruarit dhe shpejt lodhen nga mësimet dhe praktikat ekstreme. Qofshin ato ekstremizmi liberal që nuk përfill asgjën nga Allahu, qoft ai i kundërti radikal që me të vërtet e tepron dhe e shtrengon aty ku nuk duhet ta tepraj, prandaj muslimanët e sotëm e kanë obligim ta praktikojnë islamin ashtu siç është vet islami. Islami ynë nuk ka nevojë për reforma, islami ynë nuk ka nevojë për reformator, islami ynë nuk ka nevojë të zbukurohet, as të jeshohet. Islami ynë vetveti është i bukur, vetveti është i jeshëm, vetveti është i zbukuruar me të gjitha atë që përmban në vetvete. Muslimanët sot e kanë obligim parësor që ta prezentojnë islamin para të tjerëve ashtu qysh është, prandaj hyzmetin më të madh që sot muslimanët mund t'ja ofrojnë islamit kur ata ta prezentojnë islamin ashtu qysh është, duke mos mungu, duke mos shtu, për shkak se Allahu e plotësoi dhuntin e tij ndaj nesh dhe e përsosi fen ton për të cilin është i kënaqur Allahu, feja jon të jetë islami. Të nderuar shikues, të gjithë fare mirë e dim se Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
kur ju ka të rjek vrejtjen popullit dhe shoqërisë e ti, për ndonjë dukuri negative dhe degeneruse, ai kur njëherë nuk ju ka drejtuar individve të caktum, por gjithmonë ka përdor një shpreje cila është e një orë sëtë, ma balu e kuamin jef alune këdha o këdha, që është me disa që bëjnë këtë e këtë, duke synuar në vazhdimësi që të ruat stabiliteti i shoqërisë dhe ai i cili ka gabu, ai i cili ka rëshqit, ai i cili ka një të metë, vetëve ti ju ta kuptoj dhe pastaj të pëndohet dhe të përmirësohet dhe të tjerë të mos ta kuptojnë se kush është ai dhe të jetë një këshill e përgjithshme, por në këtë rast, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam nuk u mjaftua me praktikën e tij të njohur, por ju drejtua atyre të treve duke u thënë e kultum e antum kultum këdha wa këdha, a ju e keni thënë këtë e këtë, a ju pretendoni këtë, si kur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam don t'ja bëj me dije se nuk ka çare pa e shëru këtë smundje të rrezikshme e cila ka dhënë signale të gjelbërta qysh në kohën e Resulullahit sallallahu alejhi wasallam, e se gjithsesi Resulullahi alejhi salatu wasalam ka paralajmëruar se njerëzit pastaj pas vdekjes së tij do ta teprojnë, edhe kështu me radhë njerëzit do të armiqësohen në mes veti pa pas nevoj dhe duke të pruar në vazhdimësi. Prandaj, Resulullah sallallahu alaihi wasallam jo bën me dije se njeriu më i devotshëm, se Resulullah alaihi salatu wasallam nuk ka, njeriu më shumë që e ka dron ndaj dënimit Allahut, se Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka. Prandaj, dine o njerëz, se ata të cilët pretendojnë se ekziston dikush që i ka imanin më të madh, ambicin më të lartë, ibadetin më të mirë ndaj Allahut, se Resulullah alaihi salatu wasallam, leta din se ata kanë gabu dhe nuk ka mundësi kjo të jetë e vërtet. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pari në çdo gjë, i pari për ta ditë dhe për ta njoftë esencën dhe realitetin e islamit, i pari për ta dashtë dhe për të shpresu në rahmetin Allahut, i pari për të kry obligimet, i pari për të pas dro ndaj dënimit Allahut. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam saq edhe betohet dhe thot vallahi, si kur dënë të ju bënë me dije atyre, bashkë biseduasit e ti, po edhe të tjerë që do të vinë pas ti, se mos të mendoni se dikush e nje fen e Allahut dhe ka dronë ndaj dënimit Allahut sa Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Si ka mundësi mërë njerëz të akuzohet Resulullahi alaihi salatu wasallam se është i pakët, se është i mëngët adhurimi dhe veprimtaria e ti ndaj Allahut të bareke vë tala, ku ai gjatë tërë kohës nuk ka pushu, në vazhdimësi ka punu, është angazhu, i ka përmirësu njerëzit dhe është mundu njerëzit i afroj me krijusin e tyre, Allahun të bareke vë tala, sa që shumë herë transmetohet se të tjerët kanë pushu, kanë flejt dhe janë qetsu, kurse Resulullahi sallallahu alaihi wasallam qetsinë më të madhe ka gjetë kur është lidhë në namaz dhe është drejtu Allahut të bareke vë tala dhe ka falë namaz sa këmbët e ti shpesh herjen ejntur, sa gruaja e ti Aisha radiallahu ta'ala anha i thot e ket, si kur ti e ke të pru, si kur ti e lodh, a thu val ty Allahu vesh ti ka fal të gjitha mëkatet e para dhe të fundit, prandaj pse gjithë kjo ibadet? A i me një butësi dhe modesti pashoqe ju drejtohet grua se ti Aishës radiallahu ta'ala anha duke i thën e fela e kunu abden shekura, a mos të jam unë rob falenderuës për mirësit dhe begatit që Allahu mi ka dhenë, e bëri zotriun e të parë dhe të fundin, imamin më të mirë, pejgamberin më të ndërum dhe më të bekum, që pejgamber lëku i ti është valid derin e ditën e kiametit. Islami nuk obligon në kryerjen e obligimeve përveç se ato të mos jenë konfrom në suazat e mundësisë e ti. Prandaj, saher që ti e kalon këtë limit, dije se të prove, dije se shpejti do të lodhesh, pastaj në udhu bila do të alesh tër islamin në përgjësi. Ata që përmbohen mesataris në islam, kur njëherë nuk në veritën prej punës dhe ibadetit në islam, Allahu thot, o enë hadha sirati mustekime, fët të biuhu, wala të të biu subule, fët të ferraka bikum ansebili, dhe kjo është rruga ime e drejt, pasone atë, dhe mos pasani dhe mos shkoni në rrugica tjera, pse pastaj ato juve do t'ju përçojnë. Ky është argumenti më i fuqishëm se Islami i fton njerëzit lehtë dhe shumë bukur, duke i lehtësuar jetën e tyre në përgjithësi. Prandaj Islami gjithmonë synon që besimtari të jetë mesatar në jetën e tij, madje edhe në adhurimin e tij ndaj Allahut, se modeli ynë është Muhamedi alayhi salatu vesselam, i cili nëse ne hulumtojmë praktikën e tij, do ta vrejmë se është shumë inkurajuese, shumë relaksuese. Prandaj kurrëherë ai nuk u lav se ishte mesatar, edhe ne sikur ne do të ishim pas gjurmëve të tij. Bëhuni mëse të bindur se asnjëherë nuk do të lodhemi nga ibadetet që i bëjmë ndaj Allahut, për shkak se jemi në rrugën e vërtet dhe rruga e vërtet i mundson njeriu të mos lodhet, por në vazhdimësi të vazhdoj në adhurimin ndaj Allahu të baraka vë ta'ala. I dërguari i Allahu thot, e habbul a'mali ila Allahi edhuamuha wa in kal, punt më të dashura tek Allahu jenë ato të cilat vazhdojnë, po edhe nëse në të vogla apo të pakta. Pra ndaj ruaje fejnë e Allahut me mesatarin që Allahu emsej të dërguarin e ti, dhe i dërguari praktikisht ja u jetësoj njerëzve Islamin, dhe të njëjtë në ko, ti e ruan Islamin me mesatarin që ti Allahut kamsu. Atëherë Allahu ty do të ruan fejnë tënde, Allahu do të ruan nderin tëndë, Allahu do të ndihman dhe do të aletson në jetën e kësaj bote, por edhe do të pregadit për jetën e amshueshme. Gjithashtu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam të rejk vrejtjen dhe ju kërcënon atyre të cilët e të projnë, duke ju thënë, hele kel më të në tiun, ka leha thelatha, që do të thotë në gjuhën shqipe, jenë shkatru ata të cilët e kanë të pru, ata të cilët kanë ka përcy çdo kufi, ata të cilët e kanë shtrëngu, ata të cilët kanë qenë të rrept aty ku nuk e preferon dhe nuk e urdhnon feja jon islame. Andaj Resulullahi sallallahu alaihi wasallam thot, la tushaddidu fa yushaddidu Allahu alaikum, mos e teprani, mos e shtrëngoni, se edhe Allahu pastaj nuk do të kursej llogarin ndaj jush. Sa për ilustrim, për ta kuptuar këtë më mirë, nëse ja hedhëm një sy në ngjarjes së Beni Israilve, të cilën Allahu Dhul Gjelal e përmend në surën më të gjatë të Kur'anit, në surën El-Bekare, dhe zaten surja më e gjatë të Kur'anit, suretul Bekare, kapitina e lopës, e merr emrin për shkak ngjarjes së një orë që ishte në kohën e Musaut alayhi salam, kur një person vritet padrejtisht dhe shpërndahet akuzat dhe intrigat e njerëzve, të cilët kënse njerëzit e pafajshëm e kanë vra njeriun, andaj vin njerëzit te Musau alayhi salam. Musau alayhi salam me inspirimin ndaj prej Allahut te baraka ve taala, Allahu e mëson që ta prejni lop dhe me një pjesë të asoj lope të prerë, ta prekën të vdekurin, e Allahu të bën mrekulli dhe të rinjall personin në fjal, dhe personin në fjal të tregon se kush është ai i cili e ka vrarë dhe ka mbyt. Por jehudet në vend se të dorëzohen mësimeve dhe rekomandimeve të Musaut alayhi salam, ata filluan të filozofojnë. Thuan, a thuvall, çfarë lloj lope duhet jetë kjo? Pastaj than, çfarë ngjyre duhet ta ketë kët? Pastaj than, a thuvall, qysh do tjetë ajo, saq atë shumë ata filozofonin, atë shumë ata nuk u bindë në komandimit e Musaut, saq zgjedhja problemit ishte shumë largë prej tyre, dhe pastaj për të ardhë deri të zgjidhja problemit ishte shumë e rëndë për ta, saq kur ata kërkuan se çfarë ngjyre duhet ta ketë kjo lop, Allahu Dhul Gjelal tha se duhet ta ketë një ngjyrë të verdhë që në atë ko asë njeri nuk posedonte në bagtit e ti një lop të lojt të këtil, sa që thuët se vetëm një i varfër e pas ka pas një lop të til, dhe kur në dëgjën për nevojën e madhe që kanë këta njerëz, ai e shtrejton qmimin atë shumë sa që thuët se kanë peshu me ari deri se kanë arë deri të ky zgjidhja e këti problemit. Prandaj vlazën të dashur, si kur këta njerëz ta kishin mësu dhe ta kishin pranu mësimin e Musaut alayhis salam në fillim, duke mos e tepru, duke mos filozofu, duke mos e shtrëngu, duke mos dhën rekomandime të natyrave të ndryshme, pa nevojë, ata me siguri se me let do të kishin ka përcy dhe me let do të kishin zgjidh këtë problem. Islami në vazhdimësi synon në mesatarin e ti, edhe karshi besimit ndaj Allahut, por edhe karshi besimit ndaj pejgamberve të Allahut. Ne jemi të obliguar të dojmi të dërguarit Allahut, të respektojmi ata, të nderojmi ata, të dhojmi vendin atë që e dha i dërguari, pra vet Allahu për ta, ai cili ka dërgu Allahu Dhul Gjelal, duke mos pretendu as njeri prej nesh se ata kanë mundësi të ndikojnë në levizin e trupave qiellor, ata kanë mundësi të ndikojnë në fatet e njerëzve, në egjelet dhe të ngjashme, nuk ka mundësi ata të ndikojnë asgjë tjetër, ata ishin njerëz sikur se na, hanë dhe pinë, u martuan dhe patën fëmijë dhe shokë e pasuri, por dallimi i tyre prej nesh është se ata u shpallën dhe u graduan apo u dalluan me pejgamber lëkun që Allahu jasoli dhe inderoj ata, pastaj edhe neve me ta. Prandaj një pjesë njerëzve nuk i pranuan pejgamber të Zotit, sa që ka madje edhe prej tyre që i vran pejgambert e Allahut, i dhan të drejt vetës, të qojnë dorë për mbi krijesat më të dashura të Allahut, të dërguarit e Allahut, si që është rasti jehudët me katar dhe barbar, i vran Zekerian edhe Jahjan, bab e bir pejgamber a.s. Të tjert i përgënjështruan librat e tyre dhe të vërtetat më për ta i shtrembuan për interesat e ngushta e kështu më radhë, sa që atë shumë e tepruan në ekstremin liberal të quaj, duke mos përfil as një urdhër të tyre, por është një ekstrem tjetër të cilin atë shumë i shenjtëruan këta njerëz, sa që të i kaluan çdo kufi dhe filluan të i marrin për Zota, dhe filluan të i besojnë dhe cilësit e Zotit t'ju dhojnë këtyre njerëzve, siç është rasti i krishterëve të devijuar, të cilët i than Isaut se ti je i biri Zotit. Andaj parimi islam për të dhe për të gjithë, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Shambulli Isaut tek Allahu është sikur se shambulli Ademit, atë e krijoi prej balte, i tha bëhu dhe ai u bë. A thua vallë pse Zoti Dhul Gjelal e përmendi Ademin alayhi salam këtu? Sikur don Zoti Xhalla Xhelaluhu t'i u bëj me dije dhe të prek ndërgjegjen e mbar njerëzve në përgjithësi, t'i u bëj me dije se të gjithë njerëzit pajtohen pa marr parasysh besimit të tyre. Pajtohen se Ademi alayhi salam ishte i pa bab dhe i pa nën, i krijuar prej Allahut prej balte. A thua vallë Ademin alayhi salam Allahu pas ka mundësi dhe fuqi ta krijoj pa bab dhe pa nan, e Isaun a.s. nuk ka mundësi ta krijoj me nan dhe pa bab, prandaj njerëz, ne kemi besimin mesatar në pejgamber të Allahut, duke i nderu, duke respektu dhe duke qenë në vazhdimësi në atë që thyrën dhe predikuan këta njerëz. Andaj, të dashur vëllezër dhe motra, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ishte dhe do të mbetet modeli dhe shëmbëlltyra me mire muslimanve, që të mësojmi praktikisht se si ky burr i madh i mësoj këta njerëz, dhe pas një kohë të shkurt, këta njerëz u bënën burra dhe heroj, që heroizmat e tyre sot e kësaj dite janë të freskët për mbar kujtesat e muslimanve deri në ditën e kiametit. Prandaj, insha Allahu Dhul Gjelal, si Resulullah arriti ti mësoj, ti edukoj dhe ti mësoj ata që të vazhdojnë në mesatarinë e islam, gjithashtu pse islami e ndaloj ekstremizmin në përgjithsi, a do të thotë se nëse besimtari i përmbadh dhe është i përkushtuar në rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij, se ky është radikal dhe ekstrem? Disa hadithe që na inkurajojnë në butësi dhe na largojnë nga rrapsi dhe arroganca në përgjithsi, për këto dhe shumë të tjera, dasht Allahu te bareke ve teala do të informoheni në pjesën e dytë të emisionit. Assalamu alaikum. Selamu alejkum wa rahmetullah. Shikues të nderuar, në pjesën e dytë të emisionit lidhur me hadithin tonë në fjalë, do të flasim se si Resulullah sallallahu alejhi wasallam brenda një kohe të shkurt arriti me i mësu, me i eduku, me i ngrit dhe vetëdisu këta burra që të bartin mbi supët e tyre përgjësit e reja dhe të arrin zbashku që këta njerëz dhe ky popull apo ky milet të mundohen praktikisht që të jenë në mesatarinë e islam. Prandaj njëra prej shkaqeve kryesore që islami është përënda në katër anë të botës është se këta njerëz që edukua në duart e pejgamberit tonë alayhi salam ishin mesatar në tër atë që predikuan dhe thirrën njerëzit. Andaj i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam ishte i cili vazhdimsi ju thonte shokëve të vet, lehtësoni e mos vështirësoni. Allahu dëshiron të zbatohen lehtësimet e ti, sikurse e urrejnë të bëhen mëkatet ndaj ti. Gjithashtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sa herë që i duhej të zgjidhte midis dy opcioneve, gjithmonë e zgjidhte atë më të lehtën nëse nuk përmbante mëkat. Gjithsesi do ta vrejmi se Resulullah sallallahu alaihi wasallam i dha miratim Selmanit radiallahu anhu kur ai e këshilloi vëllahun e ti Ebu Dardan, vëllahun e ti në islam, se Resulullah sallallahu alaihi wasallam të ardhur në Medine i vëllazëroi besimtarët dhe radhaj erdhi ta vëllazëroi Selman el-Farisiun me Ebu Dardain radiallahu ta'ala anhuma. Njëherë Selmani i bëri vizitë Ebu Dardait dhe e gjeti gruan e ti Ummu Dardan radiallahu ta'ala anha me rrobat e vjetura dhe aje pyti që ditëshëm dhe i tha pse ishte veshur kështu. Ajo ju përgjish duke i than, ytë vëllau nuk interesohet për mua edhe për këtë bot. Ndërkohë mbriti Ebu Dardai i shprej mirëseardhje dhe i pregaditi për të ngrënë, i afroi ushqimi dhe i tha urdhëro ti se unë jam agjëruesëm vullnetar. Atër ky tha unë nuk do të hapër derisa dhe ti nuk do të ulesh me mua. Ul dhe e përfunduan drekën e tyre, pastaj erdhi koha e gjumit dhe ai tha ti pusha se unë do të falem. I tha Selmani Ebu Dardait, jo, do të flajmi së bashku dhe pas një kohe do të ngritemi të gjithë dhe do të falem namaz vullnetar para kohës së sabahut. Andaj, ai prap se prap nuk u bind dhe pas një kohë të shkurt dëshiroi të ngrite dhe të fal namazin vullnetar të natës që e ka vlerën një zakonisht të madhe. Mirë po, Selmani bari me dije se do të pushojmi edhe pak dhe pas një kohë tjetër do të ngritemi. Pas një kohë unë ngritën e falen namazin vullnetar dhe pastaj Selmani shfrydzoj rastin që ta këshiloj vëllahun e ti Ebu Dardan që të jetë mesatar në fejn e ti. Dhe i tha, Zotë ytë ka të drejta nga mbi ty, trupi ytë i ka të drejtat mbi ty, familia pra nda jepi gjithë se cilit të drejten e ti. Alti kulle dhi haqin haqqahu, pra jepja se cilit të drejten e ti. Ebu Dardai pas një kohë ja rëfeu të dërguarit sallallahu alaihi wasallam gjarjen që i kishtë ndodh me Selmanin dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha Selmani e ka thën të vërtetën. Resulullah sallallahu alaihi wasallam u zëmrua me një sahabi të shquar me Muadh ibn Jabelin, për shkak se ky i fundit ju priu njerëzve në namaz dhe zgjati atë shumë, sa që njën nga njerëzit shkoj të pejgamberi alehi salatu e selam dhe u ankua, e Resulullah sallallahu alehi salam i tha Muadhit, o Muadh, apo i ven njerëzit në sprov, dhe këtë përsëriti triherë. Kurse në një rast tjetër ju drejtua një imamit me një zemrim të pazakant, disa nga ju bën që njerëzit të largohen nga punë të mira, si që është namazi, prandaj se cili prej jush që ju prin njerëzve në namaz, duhet të shkurtoj ajtë sepse mes jush ka të dopt pleq dhe prej atyre që kanë punë. Gjithashtu ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam e dërgoj Muadhin dhe Ebu Musën el Eshariun radiallahu ta'ala anhuma në Jemen, ju dha në këshilë, letësoni dhe mos vështërsoni, përgëzoni dhe mos i bëni njerëzit të ikin, bindjuni njeri tjetrit dhe mos u përçani. Gjithashtu Omeri radiallahu ta'ala anhu thot, mos e bëni Allahun e urrejtur tek robrit e ti, duke u prirë njerëzve në namazë, duke zgjatur atë shumë, sa që edhe ata të urrejnë atë që po e bëjnë. Shkurt e qartë, pse Islami e ndaloi ekstremizmin? Shkurt e qartë, Islami e ndaloi ekstremizmin për shkak se ekstremizmi pa morë parasysh i cilës natyrë qoftë ai, është në të kundërtën e natyrshmërisë që zbriti kjo fe e cila ndërtohet mbi udhëzimin e pastër të njerëzit, mesatarin, drejtësinë, mëshirën, lehtësimin dhe butësinë. Gjithashtu Islami e ndaloi se teprimi është njëra prej degëve të padrejtësisë apo zullumit që njeriu ja bën vetvetes së tij, a njerëzit harrojnë se Allahu thot yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Allahu don lehtë për juve dhe nuk don që t'jau vështërson. Gjithashtu e ndaloi Allahu dhul xhelal dhe Islami në përgjithësi e ndaloi ekstremizmin, sepse në terminologjinë islame thuhet atje saddun an sabilillah, penges nga rruga e Allahut, që shkakton përçarje, destabilitet në meset dhe ambientet ku jetojnë muslimanët. A thua vallë të përkushtuarit në islam dhe të përmbajturit fenë, a do të rezulton ekstrem dhe radikal? Përgjigja gjithsesi se jo, në asnjë kohë, në asnjë mënyrë. Dhe zakonisht duhet ta dim se radikalizmi dhe të tepruarit dhe mos përfillje asgjë, dini se rezulton nga mos informacioni i mirëfillt dhe i duhur për islam. Andaj ai cili ju përmbahet islamit, ai është mesatar, saq let ken kujdes se edhe armiqet e islamit shpeshher e kanë shfrytzuar fraksionin më të devijuar, të cilet i largoj njerëzit nga islami duke e tepru dhe duke e shtrëngu islamin dhe duke akuzu pastaj islami dhe muslimanet e përkushtuar në rrugën e Allahut. Edhe zakonisht ka ndodhë që sot edhe sot e kësaj dite njerëzit edhe prej muslimanve fatkecisht binë në grasken e armiqve të islamit duke i injoruar besimtarët të cilët janë fetar dhe ju përmbahen islamit. Për shkak se imani ynë thret të jemi mesatar në punë tonë aktive në përdëshmërinë tonë. Gjithashtu disa hadithe që flasin për inkurajim në butësi, modesti dhe mesatari, e largë çdo teprim dhe shtrëngimi dhe largë çdo tejkalimi të çdo kufinit, thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem: Inna Allahu rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Allahu vërtet është i butë dhe e çdo butësinë dhe mirësinë e çdo gjë. Vërtet Allahu e don butësinë dhe çka jep me butësi nuk jep me ashpërsi dhe egërsi. Në një hadith tjetër thotë: Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yanzi'u min shay'in illa shana. Butësia nuk ka askund përveç se e ka zbukuru dhe nuk është largu butësia prej çdo kujt përveç se e ka shëmtu. Feja jun është shumë e lehtë dhe cili do prej nesh që e mbinkarkon vetveten e tij, bëhuni më së të bindur se nuk do të mundni të vazhdoni në të. Në fund e lus Allahun te bareka ve teala për të gjithë besimtarët dhe besimtarët, t'ju dhuroj mendje prëtësi, butësi dhe vëllazëri dhe t'i fal një herë për gjithmonë, ta mundson jetën e kësaj bote të lehtë dhe t'i largojmë mendimet e këqija dhe akuzat ndaj njëri tjetrit, por ta duajmë njëri tjetrin, ta shpëtojmë me vepra të mira dhe t'i mundohemi t'i largohemi në maksimum të keqes dhe ta kemi në ndërdijen tonë mendimin e mirë s'pari për Allahun, pastaj për robrit e tij. Në fund, ummeti islam është liruar me shejkuj më par nga ky lloj i të menduarit ekstrem dhe radikal. Andaj të gjithë së bashku t'i themi të gjithë atyre të cilët mundohen ta imponojnë në meset tona, njëherë për gjithmonë jo, jo dhe gjithmonë jo. Deri në takimin e radhës, ndoshtë Allahu te bareka ve teala, Allahu ju mbroft e na lehtësoft, wa assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.